Tack ska du ha för härlig sång. Ja, det är gott att få höra det. Det var som det var sagt på en söndagsskola i Norge. Det var en söndagsskolelärare som spurte klassen sin hvordan har det sig att Jesus kommer in, och hvordan sker det att Jesus kommer in i vårt hjärte? När Jesus kom in, sang Rutt här. Hvordan sker det? Ja, da var det en liten smågutt som rettet opp handen, og så sa han, han går inn gjennom ørene. Ja, det er riktig det. Det er ordet, gjennom ordet. Vi hører. Og derfor står det slik også i Bibelen at vi skal ikke si at Jesus skal komme ned fra himmelen, eller fra avgrunnen opp, men for ordet er oss nær. I munnen vår og hjertet vårt. Og så står det noe veldig fint i Romerbrevet 10, står det. Det er troens ord, det som vi forkynner. Og Bibelen taler videre i samme kapittel om at om noe som kalles for troens lydighet. Ikke alle var lydige mot evangeliet. Og evangeliet, Guds ord, det krever, det er bare en ting de sier, tro det. Tro det. Troens ord. Når vi tar imot ordet, så kommer troen. Det var en original borte i Norge som var sammen med Olav Valen Senstad. Han var også kjent i Danmark. En herrens vittne. Han er hemmelig og Gud nå. Det var det gamle Sven Folløen som reiste i Norsk Luthers Misjonssamband. Han var jo en veldig original predikant. Han var sammen med Olav Valen Senstad på et møte en gang. Og på veien til møtet så spør denne originale lekpredikanten da, denne store professor, eller nei, han var vel doktor i teologi og doktor i filosofi, Olav Valen Senstad. Hva skal du preike om i kveld da, borte hans venn? Og så sa Olav Valen Senstad på sin fine måte, i aften skal jeg tale om troen. Og så sier den gamle originalen, nei, det skulle du ikke gjøre. Du skulle tale om Kristus, så kommer troen. Han sa det, Olav Valen Senstad, etterpå, at det har jeg aldri glemt. Du skulle tale om Kristus, så kommer troen. Kjære Herre Jesus, vi vil be deg nå i denne stund med sangerens ord. Ta min tunge. Tem dens tale. Gjør den til din sannhetstolk, så jeg levende kan male Kristus, deilig for mitt folk. Herre, la det skje nå i denne stund at du blir herliggjort og blir stor iblant oss og i oss, Herre, ved gjennom evangeliets vidunderlige budskap. Takk for det er troens ord, det som vi forkynner. Og så skal du velsigne også denne time som du har gjort de andre timene. Takk for den forrige time. Og vi vil også be om at din ånd må få være i ordet, også nå, og velsigne stunden for oss. Amen. Ja, vi skal også i dag lese fra Hebreerbrevet, det tredje kapittel og vers 1, som vi har vårt emne for utifra, under emnet da, gi akt på Jesus. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Jesus. Den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Bare ganske enkelt tilbake til det vi sa litt om i går, nemlig det at i grunnteksten står det ikke gi akt, men i grunnteksten står det legg merke til. Legg merke til Jesus, står det. Og det skal vi prøve å gjøre, og det skal vi gjøre når vi leser om Jesus, så skal vi ikke bare se han flyktig, vi skal legge merke til han. Gi akt på han betyr stans for han, bli opptatt med han, legg merke til hans funksjon, se på han på den måte at du lærer noe når du ser han. Gi akt, legg merke til. Og vi talte da i går litt grann om den første, så har vi sagt om han her i Hebreerbrevet 3:1, og det er egentlig den eneste plassen, eneste stedet i vårt Nye Testamente at Jesus er kalt for apostel. Men det betyr ikke det at ellers i Skriften og det vårt Nye Testamente blir han brukt eller talt om som apostel, men det blir sagt han er utsendt. Og apostel, det blir det samme som en utsending. Og derfor er det også, jeg får lov å nevne også i den greske grunnteksten der, nemlig at det står ikke den apostel, men det står ton apostolos, altså apostelen. Og det vil jeg gjerne da si, det står ikke apostel, men apostelen. Så Jesus er den egentlige apostel. Den egentlige apostelen, utsendingen fra Gud til oss. Likeså står det heller ikke en ypperste prest, men det står ypperste presten i bestemt form. Den egentlige sådan. Alle de andre ypperste prester i det gamle testamentet og i den gamle pakt var bare forbilder på han som er ypperste presten. Skal vi si litt om også i disse bibeltimene. Nå vil jeg bare nevne litt videre om det vi talte om i går. Vi sa det at når vi legger merke til Jesus, så skal vi legge merke til, gi akt på hans person. Og vi nevnte det i går, nemlig at det er Gud vi ser når vi ser Jesus. Vi siterte fra Johannes 1:18 at ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som er i Faderens skjød, har forklaret ham. Og likeså fra Johannes 14, den som har sett meg har sett Faderen. Og vi kan også ta med der i Kolossenserbrevets første kapittel og vers 15. Kolossenserbrevet 1:15. Det er det klart og tydelig også sagt. Han er et bilde av den usynlige Gud. Han er et bilde av den usynlige Gud, den første fødte fremfor enhver skapning. Et bilde, altså når du ser Jesus, så ser du et bilde av den usynlige Gud. I 2. Korinther 4:4 står det at denne verdens Gud har forblindet i vantro sin for at lyset fra evangeliet om Guds herlighet, han som er i Kristi åsyn, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for den. Og Johannes 12, bare nevner det ganske kort innledningsvis, Johannes 12, 44 og 45, der sier Jesus, den som har sett, ser meg, ser han som har sendt meg. Den som ser meg, ser han som har sendt meg. Og derfor er det veldig alvorlig det vi hører, og kunne sitert mange bibelord om dette, men nå skal vi bare la det ligge. Derfor er det veldig alvorlig når vi hører det, i Norge hører vi det, og det hører det vel i Danmark også, nemlig det at Jesus var ikke Gud. Jeg hadde en liten, jeg skrev et lite brev til en kjent professor i Norge. Jeg satt og hørte på ham. Ja, jeg kan godt si det, fordi at han har jo skrevet bøker om det. Det er kommet ut, så det behøver ikke være noe hemmelig. Det var professor Jakob Jervel. Han talte på et møte i Kirkeakademiet i Bergen. Tenkte det skal være interessant å gå og høre på han. Og han talte i en stiv time om de nytestamentlige lignelser og vår tid. Og jeg må gjerne si for min del, jeg har aldri hørt så mye vantro forkynt på en time. Og deriblandt sa han det at Jesus, eller Mannen fra Nazaret, han brukte ikke Jesus navn en gang, men han sa bare, mannen fra Nazaret påberopte seg aldri å være Gud. Men han sa, jeg er Guds svar til verden. Jeg satt og hørte på han, så han var kommet hjem, så tok jeg og skrev et brev til han. Og jeg skrev det i det brevet, det at jeg hadde lest Bibelen flere ganger, og nå var det noe nytt for meg, som professoren talte om her en kvelden, om han kunne si hvor det sto henne. At Jesus sa, jeg er Guds svar til verden. Jeg hadde lest Bibelen flere ganger, men jeg kunne ikke se at jeg hadde sett det at Jesus noen gang sa, jeg er Guds svar til verden. Men jeg har lest flere ganger i min Bibel at Jesus sa, jeg er Guds sønn. Og når Thomas sa, min Herre og min Gud, ja, så var det ikke noe, så sa ikke Jesus, nei, det er ikke tilfelle, det er ikke Gud. Nei du, jeg fikk ikke svar igjen, jeg har ikke fått det enda. Og derfor er det veldig alvorlig for det som skjer i dag, i Norge og i Danmark og utover verden. Det er en degradering av Kristus. Vi får han ned på et menneskeplan, han er et menneske, han var et menneske, og så videre. Nei, venner, vi må holde fast ved dette. Den som ser meg, ser han som har sendt meg. Jeg og Faderen, vi er ett. Han er Guds bilde. Han er Gud som kommer til oss i en menneskelig drakt. Og jeg må gjerne si det her, at det er veldig å lese det, når jeg ser hans herliggjorte skikkelse. I Johannes 17 så sier han det at, Fader, herliggjør du meg hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Altså her ser vi han hadde en herlighet, men det måtte han legge av for å kunne bli vår frelser. Og så kom han i menneskelig lignelse. Finn han igjen i Johannes åpenbaring 1. Hadde han kommet til oss, dere, slik som han har i sin herlighet, der han var i Guds skikkelse, hadde han kommet til oss slik, hadde ingen kunnet tålt å se ham. Han kommer i en menneskelig drakt. Og jeg må gjerne få lov, han kommer i et menneskelegeme. Og er det ikke vidunderlig at nå står jeg her med denne boken i min hånd, og du med din Bibel i din hånd. Hva har du her nå da? Du har Gud i en menneskelig drakt. I bokstaver, i ord, i setninger, gitt oss i en bok. Og det er vidunderlig. Så har jeg altså Gud her. Jeg har Kristus her. Han er ett med sitt ord. Jeg skulle sagt mye om det, men når vi leser om Jesus i våre evangelier og i vårt Nye Testament, så skal vi alltid legge merke til at det er Gud dette. Og det gir akt på han på den måten. Gi akt på hans person. Nå skal vi gå videre. Jeg må nevne et par ting til, før jeg går over til dette med Jesus som ypperste prest. Og det andre da, jeg vil understreke, det er hans vesen. Legg merke til, gi akt på Jesus. Gi akt på hans vesen. Og det er veldig, for det er klart og tydelig at når vi ser Jesus og hans måte å være blant mennesker på, og behandle mennesker, ja, så er en avsløring av Guds vesen. Fullstendig. Nå skal vi gå til Hebreerbrevet, det første kapittel. Jeg kan ikke si veldig mye om Jesus som apostel videre her, men bare få lov å nevne noe, få ting. Det første kapittel i Hebreerbrevet. Vi kan lese fra det første vers, og til og med det tredje. Etter at Gud i fordomstid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager. Og disse siste dager, det betyr avslutningsfasen. Det er akkurat det samme som Thomas Evald har talt om. Når Jesus ble åpenbart, så var det ved tidenes ende. Og derfor er det disse siste dager betyr ikke i i de dager som de levde da, slik at han refererer til det at det er nylig skjedd. Nei, disse siste dager betyr, og det står også i forbindelse i grunnteksten, som endetid. I endetiden, i disse siste dager, talt til oss gjennom Sønnen. Han har han innsatt som arving til alle ting, ved han har han også skapt verden. Og så kommer det jeg vil understreke. Han er avglansen av hans herlighet, og avbildet av hans vesen. Så jeg må gjerne få understreke det, at han er avbildet av hans vesen. Og det ord som da blir brukt i den greske grunnteksten, det er nemlig dette, det er som et signet, et stempel. Akkurat slik som Gud er i sitt vesen, slik er Kristus. Han avspeiler, avbilder Guds vesen. Et signet, du vet hva et signet er? Et stempel. Signet, sier det her. Ja. De ordene som blir brukt der er nemlig det som et signet. Altså, han er hans uttrykte bilde. Så når du møter Jesus og leser om Jesus i evangeliene, hans måte å være på, hans sinnelag, hans vesen, så er det Faderens vesen som blir avbildet. Slik er Gud. Og derfor var det også Jesu oppgave i hans jordeliv, nemlig å avbilde, eller som det heter, forklare Guds vesen. Han er avbildet av hans vesen. Og derfor heter det slik også, og han bærer alle ting ved sin krafts ord, og så videre. Jeg skulle gjerne sagt litt om hans vesen, slik som vi møter Jesus i vår Bibel og i vår Nytestamente. Jeg vil gjerne få lov bare å nevne det her, at hans vesen, det var mange sider ved det. Han avslører Guds vesen. Slik er Gud i sin måte å behandle syndere på. Slik er Gud i hans måte til å møte den egen rettferdige på. Slik er Gud i sitt vesen til å møte den botferdige synderen på. Slik er Gud i sitt vesen til å ta seg av svake og dårlige, skrøpelige mennesker. Slik er Gud. Og jeg må gjerne få lov å si det. Det er ikke annerledes. Jesus var ikke annerledes i sin vandring her nede på jord, i sitt vesen, enn det Gud har i sitt vesen. Det var Guds vesen han avslørte. Slik er Gud. Og derfor var det at han kom også for å forklare Faderen for oss. Slik er Gud i hans vesen. Jeg skulle nevne mange ting sider ved hans vesen. Men nå skal vi bare slå opp det som står i Johannes 2. Johannes evangelier, det er mange sider. Men kunne du nå, etter vi har hatt disse bibeltimene, kunne du nå lese om Jesus med den tanken, og gi akt på han, og legge merke til han slik. Så når du ser Jesus gjorde det, Jesus sa det, Jesus var slik, og han fortolder og syndere, så skal du si, slik er Gud, slik er Gud, slik er Gud, slik er Gud. Han avslører han, avbilder han, også hans vesen. Nå skal du se hva det står i Johannes 2. Og slik er nemlig dette sagt om Gud. Slik er det nemlig Jesus presenterer han. Johannes 2, 23-25. Men han, mens han nå var i Jerusalem på påsken, på høytiden, trodde mange på hans navn, da de så de tegn han gjorde. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle. Her har du den guddommelige. Og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i mennesket. Og det korresponderer veldig sterkt med Hebreerbrevet 4:13. Alt er nakent og bart for hans åsyn som vi har å gjøre med. Han visste selv hva som bodde i mennesket. Det er Gud dette, venner. Eller for å gå til Johannes evangeliet, det fjerde kapittel som Berent nå holder bibeltimer utifra. Jeg er veldig takknemlig for det jeg har fått lov å høre av deg, Berent. Og jeg må gjerne si Gud velsigne det videre. Kapittel 4 i Johannes. Der han møter denne kvinne der utenfor ved Sykars brønn. Altså et avslørende vesen. Et vesen som avslører og sier akkurat slik har du det, slik er du altså. Hva står det der da om denne kvinne? Du kan se det i Johannes 4, 17-19. Kvinnen svarte, ja det står 16, Jesus sier til henne, gå og rop på din mann og kom så hit. Kvinnen svarte, jeg har ingen mann. Jesus sa til henne med rette, sa du, jeg har ingen mann. For du har hatt 5 menn, og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant. Hvem hadde sagt det til Jesus da? Hvem hadde gått og sagt han, den kvinnen som kommer der, hun har hatt 5 menn? Er noen som har sagt det til han da? Nei, fordi han var Gud. Han visste hva som bodde i mennesket. Han kjente nøyaktig til den kvinnens liv. Og kvinnen sier til ham, Herre, jeg ser at du er en profet. Du skulle sagt noe mer. Jeg ser at du er Gud. Det er du som er. Du er Gud. Det er bare Gud som kan avsløre meg på den måten der. Eller utenfor Betesda dam, denne mannen som har lagt der i noen 30 år. Og Jesus sier til ham etter han har blitt helbredet, så sier han og møter han i synagogen. Så sier han, se du har blitt frisk, synd nå ikke mer, at ikke noe verre skal vederfares deg. Altså, et avslørende vesen som går inn i situasjonen, og det er avslørt for han på forhånd. Han vet nøyaktig hvordan det foregår det hele, fordi han har Guds vesen. Det er Gud som gjennomskuer alt. Alt er nakent og bart på hans øyne som vi har å gjøre med. Så får jeg fornemme en tredje ting, og det er også en vidunderlig sak. Når vi leser da om Jesus som apostel, der han kommer til oss for å presentere Gud for oss, så er det hans kjærlighetsvesen som blir avslørt. Og når Jesus taler om Faderen, så taler han om i nattetimen med Nikodemus i det tredje kapittel hos Johannes. Så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Han sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst for ham. Guds kjærlighet er åpenbart iblant oss ved at Gud sendte sin sønn til soning for våre synder, for at vi skulle leve ved ham, sier Johannes. Og la meg nå bare få lov å ta med det som står i Romerbrevet, det 8. kapittel, for å ta det med i farten her nå. Det blir veldig lite jeg får lov å si om det. Men jeg synes det er veldig, veldig å lese det, at den kjærlighet som vi møter i Kristus, det er Guds kjærlighet åpenbart. Slik elsker Gud. Og vi ser det at hans kjærlighet til syndere og hans kjærlighet til de som hadde det vanskelig, du ser den, du møter den stadig igjen. Paulus i Romerbrev 8. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Sier han i vers 35. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller sverd, som skrevet står, for din skyld drepes vi hele dagen. Vi blir regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet. Her kobler han inn og sier han, nei, sier han, det er Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Altså, det er Guds kjærlighet han taler om her, som er så sterk. Ingenting kan kunne skille oss ifra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Så det er vidunderlig å kunne få understreke det her, at det vesen som vi kan si, den kjærlighet som Kristus møter folket med og møter menneskene med, det er Guds kjærlighet. Det er Gud som elsker og viser sin kjærlighet. Gud viser sin kjærlighet, skriver Paulus i Rombrevet kapittel 5, ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Kristi kjærlighet, Guds kjærlighet. Og la meg fornemne en ting til, og det er hans herlighetsvesen. Altså, han avbildet av hans vesen, hans herlighetsvesen. Og det er den som kanskje er den sterkeste som vi møter i Jesus når vi ser han i evangeliene. Første kapittel hos Johannes. Første kapittel hos Johannes og vers 14. Her avsløres nemlig to sider ved Gud, som Johannes, apostelen og de andre disiplene så. En herlighet som ikke var vanlig verdens mennesker så, men de som trodde på Jesus, de så den, og de fikk del i den, og var glad for den. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far. Og så sier han hva den herligheten består av. To sider, to viktige sider ved Gud. Ja, to hovedsakelige sider. Nåde og sannhet. All nådes Gud og den eneste sanne Gud. Så her har vi to vidunderlige sider, viktige sider som Kristus åpenbarer, som han har som den enbårne sønn med seg fra Faderen. Og så sier Faderen til han, nå skal du virkelig vise menneskene på jorden denne herligheten. Men andre mennesker enn de som tok imot, altså bare de som tok imot Jesus og kom til troen på han, fikk se denne herlighet. Ellers så de han bare som et menneske. Men de som virkelig trodde på han og kom i samfunn med han, de fikk se hans herlighet, Guds herlighet, full av nåde og sannhet. Og her er to sider. Vil du gå til salme 85, 85. Så kan du se det. Og vers 11. Og her tror jeg personlig at her er det nemlig en profeti også i dette verset her. For nemlig det står om frelse, vers 9, vi kan ta på vers 9. Jeg vil høre, altså salme 85, jeg vil høre hva Gud Herren taler. Han taler fred for sitt folk og for sine fromme, bare de ikke vender tilbake til dårskap. Ja, hans frelse er nær hos dem som frykter ham, for at herlighet skal bo i vårt land. Og så kommer det. Og dette går alltid hånd i hånd gjennom skriften. Nåde og sannhet skal møte hverandre. Rettferdighet og fred kysser hverandre. Sannhet skal vokse opp av jorden og rett før se ned fra himmelen, og så videre. Nåde og sannhet skal møte hverandre. Og her har vi nemlig i Kristus Jesus, her er disse to tydelig presentert av Gud gjennom Kristus. Nåde og sannhet, som noe av Guds herlighet, som åpenbares iblant oss. Og her kan vi finne flere steder i Bibelen om det. Salme 89, 89. Der har vi også vers 15. Du skal legge merke til at disse to ordene, nåde og sannhet, det går alltid hånd i hånd. 89, vers 15. Rettferd og rett er din trones grunnvoll. Nåde og sannhet går frem for ditt åsyn. Ja, det er to vidunderlige sider ved Kristus åpenbarelsen. Vi så hans herlighet. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin fader. Han er full av nåde og sannhet. Og det er to ting som er veldig viktige. Nåde og sannhet. Jeg vil si det slik, dere. Nåden uten sannheten er usmakelig. Hvis ikke sannheten kommer fram, og jeg bare får tak i at det blir nåde, uten at det blir en sannhet som erkjennes, en sannhet som erkjennes, ja, så blir den nåden usmakelig. For det er jo klart det at du, la meg få lov å ta et bilde. Du kan gå ut på gaten til en person som holder på å leve i forbryterstien og er forbryter og gjør forferdelige ting. Gå bort til han der på gaten og si, kjære venn, stopp her litt grann. Du skal få nåde. Du skal få nåde. Vedkommende ville si, nei, men nåde, hva er det for noe? Har ikke bruk for noe nåde. Men når han blir stilt ansikt til ansikt med sannheten, han blir stilt ansikt til ansikt med det han har gjort, og kanskje får en dom, ja, da står han der. Da kan du komme inn i rettslokalet og si til han, du, det er nåde å søke om nåde, for nåde. Da vet han hva nåde er for noe. Og jeg må gjerne si det her at jeg er veldig redd for å tale om disse tingene, at folk skal misforstå meg. For jeg tror ikke det dere, nå vil jeg si noe som har lagt veldig på meg, for det er mange som forkynner det at du må bli så knust, altså. Du må komme så langt ned at du faktisk talt, som han sa, vi må forkynne så sterkt loven, var en forkynner av Norge som sa, at de er modne for sin sykehuset. Da skal vi forkynne evangeliet. Ja, da spurte han, er det da enkelt å forkynne evangeliet? For en som hadde sviktet på her oppe i toppen. Vi skal altså forkynne loven så sterkt, og skal forkynne slik at folk virkelig kommer i nød om å krype av gårde, altså. Og just så vidt de kan bli frelst. Nei, kjære venner, jeg har sagt det til mange unge, jeg har jo hatt mye arbeid blant unge om ungdom i mitt liv. Jeg har sagt det er ikke kvantitet av syndenød. Det er ikke det spørsmålet om. Men så mye nød må det være at du får bruk for Jesus. Og jeg vil gjerne få lov å si det, når jeg kom over til livet med Jesus, så var det ikke det at det var en sånn forferdelig synde. Jeg så ikke så mye av synd og elendighet i meg. Jeg gjorde ikke det. Jeg har sett mye mer siden. Mye mer siden. For den gangen da så det er synd og det er ikke synd, det er synd og det er ikke synd, det er synd og det er ikke synd. Og nei, jeg må gjerne si det her at da når det gikk opp for meg at synd er ikke det du gjør, men det du er. Da blir det noe annet. Og så fikk jeg se at det gamle mennesket, som er selve synden, ble hengt med Kristus på korset. Og definitivt, kjære venner, har den gamle naturen i oss fått sin dom. Han fordømte synden i kjødet. Men la meg nå få lov å si det her også. Altså, nåde uten sannhet, det synes jeg, det er usmakelig. Men sannheten uten nåden, den er fryktelig. Den er fryktelig. Og jeg må gjerne si det måtte være en forbryter da, Det må være noe av en forbrytelse for en forkynner å bare stå og hamre på sannheten om mennesket. Og bare si sannheten om mennesket, og komme dit hen at til slutt som man sier, ja, ja, så er det noe håp for deg hvis du vender deg til Jesus. Jeg vil gjerne få lov å si det her. Det må være balanse her. Det må være balanse i forkynnelsen, kjære venner. Det må ikke være slik som han sa en plass, en predikant. Nå skal du være veldig varsom når du står og sitter i glashus og hiver stein. For når du sitter i glashus, så er du utsatt også selv. Og når jeg står på talerstolen og snakker om andre forkynnere, det liker jeg svært lite. Men han var nemlig på en møtevirksomhet i Norge, og så sa han, det skulle være to uker. Den første uke snakket han bare om loven. Hele uka. Så ble det 50 mennesker første kvelden, andre kvelden ble det 30 mennesker, tredje kvelden ble det 20 mennesker, og til slutt så, han kom til helgen, da så var det 3-4 igjen. Da hadde han forkynt å slått ned altså på de troende hele tiden, hvor dårlig det var. Bare med loven. Så sier han det til han som leder da, ja, jeg hadde tenkt neste uke forkynne evangeliet. En uke loven, og så neste uke evangeliet. Ja, ja. Da sa han lederen, nei, nå tenker du reise, sa han. Jeg tror ikke de kommer igjen. Nå har du forkynt slik at folk er helt borte. Så du får bare reise nå og avlyse hele den uka der. Altså, det er jo en del forferdelig når du har det på den måten. Men la meg nå få si det her, dere. Sannheten uten nåden. Og det er slik med Jesus, du. Han forkynte ikke bare sannheten. Han sa ikke bare sannheten om mennesket. Men han talte sterkt om sin nåde. Guds nåde i Kristus Jesus. Og du vidunderlige frelseren, hva han avslører for oss, Guds vesen. Slik er Gud. Så kunne det være noe som står igjen etter disse bibeltimene her, at du, når du leser nå, gir akt. Og jeg må gjerne si det her, at det er jo alldeles fantastisk at det heter, legg merke til Jesus. Gi akt på Jesus. For det skulle være naturlig at vi gjorde det. Og jeg tenker også på Paulus når han skriver til Timoteus, og så sier han, altså jeg har sett det mange ganger, det står vel i 2. Timoteus, det, jeg husker ikke hvor det står henne, kom Jesus Kristus i hu. Altså, glem ikke Jesus. Si det til en forkynner. Si det til en som står frem og forkynner. Du må ikke glemme Jesus. Skulle være naturlig det, at han aldri gjorde det. Nei, vi trenger på nytt igjen å bli påmint. Nytt på nytt og på nytt igjen, og komme Jesus Kristus i hus som er oppstanden fra de døde, og vi trenger å bli minnet på nytt gjennom å gi akt på Jesus. Legg merke til ham. Så når du leser om Jesus, så skal du legge merke til ham. Han er utsendingen fra Gud, som viser oss hvordan Gud er. Slik den som ser meg, ser Faderen, det er hans vesen, det er hans herlighet. Og du kan lese videre. Alt det Kristus presenterer i denne verden, har han fra Faderen. Han viser oss nøyaktig slik er min Gud. Nå skal vi gå over til det andre, og begynne litt på det, og fortsette i den siste bibeltimen i morgen. Gi akt på Jesus, den ypperste presten. Bekjenner vi Jesus som ypperste prest? For det står nemlig, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Og jeg må gjerne tro det her, at det er vel kanskje veldig lite at vi hører omkring i vanlig forkynnelse, i alle fall i Norge, at Kristus som ypperste prest blir forkynt. Men det hører med det, og det er noe av det sentrale, hovedsaken i vår frelsespørsmål, det er det at vi har en frelser som er ypperste prest for Gud, for oss. Gi akt på Jesus som ypperste prest. Gi akt på han. Legg merke til han. Og nå skulle vi gjerne ha tid og sagt mye innledningsvis om dette. Men når jeg leser i min Bibel og leser her om Jesus som ypperste prest, så ser jeg tre sider ved han. Og jeg skal prøve å holde meg innenfor disse tre sidene som vi skal legge merke til. For det første så har vi, for å holde oss i disposisjon, han kom som ypperste prest. Det er det ene. Han gikk som ypperste prest inn i helligdommen. Det er det andre. Og for det tredje, han fungerer som ypperste prest i dag. Det er de tre sidene veldig viktig. Ypperste presten, og ordet ypperste prest, det tales bare om i Hebreerbrevet. Det er bare Hebreerbrevets forfatter som taler om ypperste prest og ypperste presten Jesus. Og vi kan bare si det slik at ypperste presten i den gamle pakt var en mellommann mellom Gud og folket. Ypperste presten Aaron, som var den første ypperste prest, var en mellommann som Gud satte inn i folket, som skulle være en mellommann mellom han og folket. Og så skulle folket bli presentert og representert ved denne personen, denne mellommannen, innenfor den hellige Gud. Ingen, ikke hvem som helst, kunne gå inn i den gjerningen. Men den som skulle være ypperste prest og være mellommann mellom Gud og menneske, måtte være innsatt av Gud selv. Og denne ypperste presten var innsatt av Gud til å frembære offer og gaver, møte Gud i helligdommen, være menneskene sin representant innenfor Gud, og handle på folkets vegne, presentere folket innenfor Gud, være en mellommann mellom Gud og folket. Det er det Kristus er. Ypperste presten, Aaron og alle de andre ypperste prester var bare mellommenn, forbilder. Forbilder, det var ikke noe endelig. Nei, det var bare forbilder på Kristus som skulle komme. Og nå skal vi gå til og se direkte med en gang, for ikke ta for lang tid, og begynne litt grann på kapittel 9. Og da skal vi si litt grann her innledningsvis og fortsette i morgen med at Jesus kom som ypperste prest. Han ble født inn i vår verden med den hensikt. Ikke bare å presentere Gud og vise hvordan Gud er, men også å presentere oss innenfor Gud. Og nå vil jeg gjerne få nevne det som jeg sa i går. Nevne det igjen. Som apostel, må du høre. Som apostel presenterer han og representerer han Gud for oss i verden. Som ypperste prest presenterer han og representerer han oss for Gud. Altså, her har du to viktige sider ved Kristi gjerning. Han representerer Gud som Guds sønn og sier, den som ser meg, ser Faderen. Slik er Faderen, slik er Gud. Men når han presenterer oss som ypperste prest, så sier Gud, slik er altså de som han representerer. Han representerer oss innenfor Gud. Og det er en vidunderlig sak. Da Kristus kom, står det i vers 11, da Kristus kom som ypperste prest, for de goder som skulle komme. Og nå vil jeg gjerne få lov å si, nå står det i framtidsform. Men skal vi si det nå, utifra det som er skjedd ved Jesu død, oppstandelse og himmelfart, kan vi si, Kristus kom som ypperste prest for de goder vi nå har. For nå har vi fått godene. For det var bare i fremtidsform at Hebreerbrevets forfatter skriver dette. For saken er nemlig den at godene er kommende. Nå er Kristus ypperste prest for de kommende goder. De goder som kom, det er de vi får lov å ta imot. Gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker, og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen. Gikk han inn i helligdommen en gang for alle. Og nå står det, vet ikke hva det står på dansk, men på norsk står det «og fant en evig forløsning».
Fant en evig forløsning.
Ja. Nei. Nei. Det har de gått utenom grunnteksten, for i grunnteksten står det ikke «fant». Det står ikke «vant», men det står «fant». Fant. Det var allerede ordnet. Så det var ikke noe han vant når han kom inn. Han kom inn, og så hadde Gud ordnet det allerede. For på Golgata kostet rivnet han forhenget i tempelet. Og det er det forskjell, og det er ikke bare jeg som sier det, men jeg synes det er veldig vondt at det skal være sånn differanse der. Det står i «fant». Du kan lese, hvis du har studiebibelen, jeg vet ikke om du har den, kan du se den, at det står «fant» på grunnteksten. «Fant en evig forløsning». Det skal jeg komme inn på. Men nå skal vi slutte nå med det. Bare få lov å nevne nå litt grann til slutt her, før det er et par minutter igjen til 12. Skal vi nevne for det første det at han kom som ypperste prest, og da må vi gå til kapittel 10 og se det at han fikk et legeme. Jeg sa det her i innledningsvis i dag, at Kristus fikk et legeme fordi at han skulle presentere Gud gjennom det. Men nå skal du se, nå er den andre siden. Hebreerbrevet 10. Vi kan lese der vers 5. Derfor sier han, når han trer inn i verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, og dette er profetiske ord fra Salme 40, da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullene skrevet om meg, for å gjøre Gud din vilje. Først sier han offer og gaver, og brennoffer og synder, for ville du ikke ha, du ikke lyst til. Enda disse ble båret frem etter loven. Derfor etter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Og nå vil jeg gjerne høre hva det står på dansk, hva det står så fint på oss her, på norsk. Han tar bort det første. Hva står det så i dansk? Vers 9. Se, jeg kommer.
Sier han det, så sier jeg, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å fastslå det.
Ja, det var like fint. Det var like fint. Skal du høre hva det står på norsk? Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å la det annet stå fast. Det vi skal si om i bibeltimen i morgen da, det er det, hvorfor fikk Jesus et legeme? Et legeme dannet du for meg for å gjøre Gud din vilje. Og så skal vi se hva Gud gjennom dette legeme, hva vilje Gud hadde med dette, at han gav Kristus sin sønn et menneskelegeme. Han fikk et legeme, sier han, for å gjøre Gud din vilje. Ta det første bort. La det andre stå fast.